Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο, στο μικρόφωνο ο Περκλής Βασιλόπουλος. Λοιπόν, για αυτή εδώ την εκπομπή επιτρέψτε μου μία εισαγωγή πριν συνδεθώ και με τους καλεσμένους μου, γιατί είναι μία ειδική εκπομπή, είναι η τελευταία του «Ασκώ τα δικαιώματά μου». Δεν είναι τυχαίο που μετά το σήμα της εκπομπής βάζω ένα αγαπητό τραγούδι του David Bowie με τίτλο Absolute Beginners, δηλαδή απόλυτοι πρωτάριδες, η συνεχής αναγέννηση της κατάστασης. Κάθε φορά που κάνω την εκπομπή αισθάνομαι σαν πρωτάρης, αλλά αισθάνθηκα πρωτάρης κυριολεκτικά πριν από 30 τόσα χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, όχι στην ΕΡΤ, αλλά στον 1984, τον Ιούλιο του 1987, με αυτό τον τίτλο, είναι η μακροβιότερη εκπομπή διαλόγου με τον ίδιο τίτλο, κρατάει μέχρι σήμερα. Και οι πρώτοι μου καλεσμένοι ήταν δύο καθηγητές, νεαροί τότε, επικούροι, ο Νίκος Αλυβζάτος και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλήσαμε για τα δικαιώματα και το Σύνταγμα, 1987. Λοιπόν, κάνουμε όλη αυτή την χρονική υπέρβαση. Ενδιαμέσως υπήρξαν στην εκπομπή 1.600 μεταδόσεις. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 6.000 καλεσμένοι. Η πλειονότητα των οποίων ήταν ενεργοί πολίτες με δράση στην κοινωνία πολιτών, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ., αλλά και δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, Κάρολος Παπούλιας, τέσσερι πρωθυπουργοί, Ξενοφών Ζολώτας, Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπαντρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αυθεντικός, ο παλιός, 250 υπουργοί, 600 καθηγητές ΑΕ, δημόσιοι διανοούμενοι και συγγραφές κτλ. Λοιπόν, η αυτή η εκπομπή, η οποία είπαμε θα ολοκληρωθεί σήμερα, εξαιτίας συνταξιοδότησης του ομιλούντος, αλλά συνταξιοδότηση δεν σημαίνει διακοπή δράσης. Κάθε άλλο. Γέφυρα μετάβασης, μάλλον, σημαίνει, αλλά η εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, τελειώνει. Και ήταν πάντοτε μια παρεμβατική εκπομπή. Όχι στρατευμένη κομματικά ή πολιτικά, ποτέ. Ούτε τώρα, ούτε τότε και με κανέναν. Αλλά παρεμβατική. Οι κεντρικές έννοιες, εκτός από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ήταν η κοινωνία πολιτών, έτσι, ήταν οι ανεξάρτητες αρχές, κρίσιμο για να λειτουργούν οι δημοκρατίες. Ιδίως συνήγορος του πολίτη, που είχα κάνει πάνω από 5-6 εκπομπές, ειδικά για να τελικά να περάσει το 1997, βοήθησε τότε κυρίως Σιμίτης. Και επίσης η έννοια δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση, βιωσιμότητα και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είχε 5-6 έννοιες κεντρικές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά και τώρα θέλω να σας εισαγάγω σε δύο εκλεκτούς φίλους που έχουν έρθει πολλές φορές και οι δύο. Ο ένας είναι σχεδόν μόνιμος στο τελευταίο διάστημα, Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα. Μετά από αυτό το αρκετά φορτισμένο εισαγωγικό σημείωμα.
Σε λαβερίτε, είναι η πραγματικότητα και μερικές φορές όταν κλείνεις μια φάση πρέπει να την αναφέρεις. Και Ηλίας Μόσχιαλος, όλοι σας τον ξέρετε, μην πω τίποτα, απλώς ο άνθρωπος μας καθησύχασε για 2 χρόνια, αλλά με τεράστια ιστορία ως καθηγητής, ως έτσι κτλ. Ηλία Μόσχιαλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Περικλή μου. Υγεία να έχεις να συνεχίσεις αυτά τα ωραία που κάνεις.
Αυτό είναι το βασικό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα ήθελα από εσάς, και γι' αυτό ακούσατε και τον πρόλογό μου, στις πολλές φορές που έχουμε μιλήσει, έτσι, ποια από τις ιδέες που ανέφερα και που προωθούσε αυτή η εκπομπή, έτσι, ως παρεμβατική εκπομπή, όχι στρατευμένη, το ξαναλέω, ποτέ, μα ποτέ δεν ήταν κομματικά στρατευμένη πουθενά. Πουθενά μέχρι και τώρα. Αλλά παρεμβατική, ναι. Ποια σας έκανε πια εντύπωση και ποια είναι επίκαιρη ακόμα. Ηλίας ή Αντώνης. Αντώνη, εσύ που...
Λοιπόν, εγώ να πω ότι η μόνη έννοια την οποία θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αντικατασταθεί στα ελληνικά μίντια, δεν λέω να αντικατάσταται για όνομα του Θεού, είναι η έννοια, η αληθινή έννοια όμως της συζήτησης στην εκπομπή αυτή, όπου δεν είναι και λίγες φορές που έχουμε διαφωνήσει εμείς οι δύο πάντως, και με
συχνά
ευγενικό τρόπο και με αρκετούς από τους καλεσμένους, γίνεται συζήτηση. Δηλαδή δεν εκφωνούν οι άνθρωποι τις βεβαιότητες τους, αλλά προσπαθούν ο ένας να καταλάβει τη θέση του άλλου, να αντιπαρατεθεί ή να συμφωνήσει, αλλά να γίνει συζήτηση. Και μιας και έχω το μικρόφωνο που λέμε, να προσθέσω και ένα ακόμη, ότι επειδή η εκπομπή λέγεται «Ασκώ τα δικαιώματά μου», αυτή είναι η μισή αλήθεια, γιατί συμπληρώνει στον τίτλο της με αναφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων. Ζήσαμε δυστυχώς η γενιά των τριών μας πολύ τη συζήτηση των δικαιωμάτων. Μόνο όταν τα δικαιώματα αντισταθμίζονται από υποχρεώσεις λειτουργούν, πώς το λέγαμε να δείτε αυτό, στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ναι, έτσι το λένε.
Ναι, βεβαίως δεν πρέπει να πέσουμε σε μία διαστρέβλωση που το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, ιδίως στο εξωτερικό, που πάει λίγο προς γέρνη, προς τα δεξιά θα μπορούσα να πω, που κατηγορούν τη συζήτηση για τα δικαιώματα ως δικαιωματισμό. Δεν υπάρχει δικαιωματισμός να προωθείς ορισμένα στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών, των γυναικών, των ΑΜΕΑ, των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτός δεν είναι δικαιωματισμός.
Όχι, η λέξη είναι νόμιμα δικαιώματα. Η προσπάθεια και μόνο να ευτελιστούν τα δικαιώματα με αναφορά στο δικαιωματισμό αποτελεί μια παραδοσιακή συντηρητική, ας μην μιλάμε για δεξιά ή αριστερά, σε μια συντηρητική, αν μη και οπισθοδρομική λογική. Ναι. Απόλυτα νομιμοποιημένη να υπάρχει πολιτικά,
έχει
αλλά το
ανέβει.
Να στρεπλώνει τις έννοιες δεν είναι καλό.
Σε αυτή τη λογική στηρίζεται και ο κύριος Τραμπ και πάρα πολλά τμήματα. Γι' αυτό είπα δεξιά πιο πολύ τα διεθνή. Τα ελληνικά είναι λίγο διαφορετικά.
Αλλά έχει, ενώ εδώ είμαστε πιο ηλιόλου.
Ηλίας Μόσιανος.
Ναι, θα συμφωνήσω με τον Αντώνη για το χρόνο που δίνει στις εκπομπές σου για συζήτηση. Γιατί δεν το βλέπουμε συχνά αυτό στις εκπομπές ή του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Ιδιαίτερα στην τηλεόραση, όταν υπερβαίνει κάποιος στα 30 δευτερόλεπτα, διακόπτεται αμέσως. Γιατί είναι άλλη ρυθμή εκεί. Αλλά ακόμα και στο ραδιόφωνο δεν βρίσκει κανείς ουσιαστική συζήτηση. Αλλά ακόμα πιο ουσιαστικό όμως, Περικλή, ήταν ότι αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός που έδωσες. Δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι οι γνωστοί γενικώς που βλέπουμε στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Δηλαδή ότι κατόρθωσες και ανέδειξες πρόσωπα, δυστυχώς δεν συνεχίστηκε αυτό από άλλες εκπομπές ή δεν το έπιασε η τηλεόραση. Πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Θα έπρεπε να τους ανακαλύπτει και η πολιτεία οι ίδιοι. Θα έπρεπε να τους ανακαλύπτουν τα υπουργεία, ο συμβούλους. Αλλά και εκεί υπάρχουν παραδοσιακές δομές ανακάλυψης συμβούλων που συνήθως προέρχονται από το κομματικό μηχανισμό, ανεξάρτητα από κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει ένα πλούτο ανθρώπων, το είδαμε αυτό τις εκπομπές σου. Αλλά δυστυχώς δεν τους αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους με συστηματικό τρόπο προς όφελος της πατρίδας. Αυτό νομίζω ήταν.
Φοβάται.
Συχνά τους φοβάται.
Δεν ξέρω αν φοβάται ή όχι, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν πολιτικές φιλοδοξίες για τους φοβούς. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι όποιος έχει άποψη για το αντικείμενό του, ότι κατά ανάγκη θέλει να γίνει πολιτικός. Πολλοί το απεχάνονται το να γίνουν πολιτικοί ή να ανακατευθούν με την καθημερινή πολιτική δραστηριότητα. Εγώ ξέρω εκατοντάδες ανθρώπους που θα ήθελα να προσφέρουν. Αμυθεί κιόλας, αλλά δεν τους δίνεται καμία τέτοια δυνατότητα. Βέβαια, πάντα σίγουρα όταν καλείς 6.000 ανθρώπους θα υπάρχουν και 100 και 200 οι οποίοι θα θέλουν να σταδιοδρομήσουν ίσως και κάπως πολιτικά. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που βγήκαν στις εκπομπές. Απόλυτα θεμητό. Εδώ τόσοι και τόσοι. Δηλαδή, αν δείτε πώς κατέβηκαν υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές, είναι κάτι το απίστευτο. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα του οποίου ανέδειξε μέσα των εκπομπών σου, αν θέλανε να ασχοληθούν πολιτικά, θα είχαν βρει διεξόδους. Θα πηγαίνουν στο κομματικό σύστημα, θα βρίσκαν κάποια διέξοδο για να ασχοληθούν πολιτικά. Έδωσε τη δυνατότητα, δυστυχώς δεν το συνέχισε κανένας άλλος. Τώρα, αν πάμε στα θέματα των δικαιωμάτων, εδώ σίγουρα υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη. Το έθεσε και ο Αντώνης. Δηλαδή, αν θα πρέπει να βάζουμε τα δικαιώματα μαζί με τις υποχρεώσεις. Ναι, σωστά θα πρέπει να βάζουμε τις υποχρεώσεις. Αλλά πού θα πρέπει να βάλουμε τις υποχρεώσεις? Για να υπάρχουν υποχρεώσεις, εκεί κυρίως θα είναι όσον αφορά στα κοινωνικά δικαιώματα. θα πρέπει το κράτος να σου κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μιλάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ταυτότικά. Μιλάω για τα κοινωνικά δικαιώματα και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας. Κατοχυρώνει το κράτος τα κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή πρόσβαση υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, που είναι ένα σωστό σύστημα παιδείας, ένα σωστό σύστημα κοινωνικής προστασίας, βρεχονιπιακή σταθμή για τις εργαζόμενες γυναίκες, όλο το σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει προστασία των φτωχών και των ευάλωτων ομάδων στη χώρα μας. Αν όλα αυτά κατοχυρωθούν και είναι υψηλής ποιότητας, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει, να αντιστοίχει στον υποχρεώσεων που έχουμε ως πολίτες. Το οποίο σημαίνει ότι το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει και να γίνει διαφορετικό. Το οποίο σημαίνει ότι η συλλογικότητα την οποία πρέπει να δείχνουμε ως προς τη φορολόγηση, αλλά και την υπευθυνότητα την οποία δίνουμε, να μην υπερκαταναλώνουμε υπηρεσίες χωρίς λόγο, θα πρέπει να συμβαδίζουν. Δηλαδή τα δικαιώματα που μας δίνει το κράτος, γιατί μας παρέχει σωστές υπηρεσίες, συμβαδίζουμε τις υποχρεώσεις μας ως πολίτες να μην έχουμε υπερκατανάλωση των υπηρεσιών αυτών χωρίς λόγο, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στη χρηματοδότησή τους ανάλογα με το εισόδημά μας. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δεν γίνεται στη χώρα μας, γίνεται κυρίως για τα ταυτοτικά θέματα και εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες συγκρούσεις.
Και για τα ταυτοτικά θέματα παίζει κατά πόσον γίνεται η συζήτηση. Τώρα μπαίνει, μπαίνει στην παρέα μας από τη Θεσσαλονίκη και η Λίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΙΘΗ και αυτή πολλές φορές καλεσμένη εδώ στην εκπομπή. Αγαπητή Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο από Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που σας ακούω.
Είμαστε τρεις.
Τρεις και ο, ναι, βέβαια.
Είναι και ο Παπαγιαννίδης και ο Ηλίας, ο Μόσχαλος. Και εγώ και εσύ.
The crowd, ναι.
Τέσσερις.
Ναι, είμαστε, είναι αυτό το είμαστε δύο, είμαστε τρεις, αλλά δεν θα γίνουμε 1013.
Πω, αυτό είναι φοβερό. Να βρούμε το τραγούδι το «Είμαστε δύο, είμαστε τρεις» να το παίξουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε, αλλά είναι δυνατό.
Έχει κάτι το πολύ μαχητικό. Τα χρόνια τα τωρινά είναι λίγο στο πιο πεσμένο.
Αλλά... Ναι, αλλά ειδωμένο σε ένα κατάλληλο πλαίσιο κάτι λέει. Λίνα Παπαδοπούλου, είπε ο Ηλίας μερικά πράγματα, παραδείγματος χάρη για τα κοινωνικά δικαιώματα και από εκεί πέρα για τα ταυτοτικά θέματα. Εσύ και ως καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου ασχολείσαι πάρα πολύ και με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, τα νέα δικαιώματα που έχουμε, αλλά και με ορισμένα δικαιώματα που προέρχονται από ταυτότητες. Τα νέα δικαιώματα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια ακριβώς αν είναι νέα δικαιώματα, διότι όλα αυτά ανάγονται σε ένα αρχαϊκό δικαίωμα, στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, το δικαίωμα στην ισότητα, τη γενική αρχή της ισότητας. Δηλαδή, πολλές φορές είναι ίσως αρκετά παλιά αυτά τα νέα δικαιώματα και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί μερικές φορές έχουμε την αίσθηση «Α, είναι μια Αμερικανιά, είμαστε είτε από την Ευρώπη και δεν το ξέρουμε». Δεν είναι έτσι. Όλα αυτά είναι εκφάνσεις πολύ βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, του να υπάρχεις και να είσαι εσύ. Έτσι, την ελεύθερη ανάπτυξη χωρίς διακρίσεις, χωρίς καταπίεση, χωρίς ενός είδους ετεροπροσδιορισμό εν τέλει, που είναι η καρδιά του δικαιώματος αυτού καθεαυτό, ο αυτοπροσδιορισμός, ο ατομικός, ναι, και ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός.
Ναι. Υπάρχει όμως κάτι το νέο, παραδείγματος χάρη στα δικαιώματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, τα πλήρη δικαιώματα και όλα αυτά. Υπάρχει κάτι το ριζοσπαστικά νέο, και γι' αυτό γίνεται και σύγκρουση. Αν και τώρα στην Ευρώπη έχει πέσει η σύγκρουση. Γιατί...
Κοίτα, τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό κάτι ριζοσπαστικά νέο. Με την έννοια πια ότι το να συνάπτει ένας άνθρωπος γάμο με τον άνθρωπο που θέλει είναι τουλάχιστον ενός αιώνα, να μην πω και περισσότερο. Ναι. Κάποτε δεν μπορούσες, δηλαδή και ως άνδρας δεν μπορούσες να πάρεις τη γυναίκα που ήθελες ή ως γυναίκα τον άνθρωπο που ήθελες, αλλά νομίζω ότι εδώ και έναν αιώνα περίπου, τουλάχιστον τη γιαγιά μου άκουγα ότι τον ήθελε τον παππού μου όταν τον πήρε πριν από 80 χρόνια.
Τότε γιατί 50. Γίνεται αυτός ο χαμός, Λίνα?
Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, Περικλή. Γιατί γίνεται ο χαμός? Γιατί κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε «Έχω πρόβλημα αν ο Περικλής θέλει να συνάψει γάμο με τον Ηλία ή η Λίνα με τη Μαρία». Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό
είναι ο ένθετος συντηρητισμός σε μια μερίδα ανθρώπων, απόλυτα νομιμοποιημένος, ή και η οπισθοδρομικότητα, την οποία όμως θέλουν να επιβάλλουν, και αυτό δεν είναι καλό, στους υπολείπους, όχι?
Ναι, το ενδιαφέρον όμως είναι.
Ηλίας.
Για πες, ναι, Ηλία. Το ενδιαφέρον όμως είναι, αν δούμε στην Ευρώπη, αυτό δεν αποτελεί πλέον ένα
αυτό
θέμα
είναι...
διάκρισης. Θα δούμε ότι υπάρχουν ακροδεξοί, είναι ακροδεξοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν παντρευτεί τους συντρόφους τους.
Σωστό.
Το... ακόμα και ακροδεξοί. Δηλαδή το έχουμε δει στην Αυστρία, το έχουμε δει στην Ολλανδία, σε διάφορες χώρες. Γιατί την ακροδεξιά δεν είναι κυρίαρχο θέμα και ίσα ίσα το χρησιμοποιούν και ως επιχείρημα ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ σε κοινωνίες της Μέσης Ανατολής.
Ναι.
Αν δείτε ακροδεξιούς ηγέτες. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, υπάρχουν μέλη της κυβέρνησης οι οποίοι θέτουν ουσιαστικό θέμα για αυτούς, για το κατά πόσο μπορούν να αποδεχθούν την προοπτική ένας άντρας να παντρευτεί έναν άντρα, μία γυναίκα, μία γυναίκα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον στο ότι η ακροδεξιά πτέρυγα τουλάχιστον της κυβέρνησης, που συμμετέχει σε ένα φιλελεύθερο κόμμα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε δεδομένα από ακροδεξί ηγέτες, ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων, που δεν είναι μέρος φιλελεύθερων κομμάτων στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες. Το έχουν αποδεχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αλλά η κυβέρνηση είναι μια συλλογικότητα με μια συνολική άποψη που υποθέτω ότι θα τη δούμε ή δεν θα τη δούμε να εξελίσσεται.
Ναι.
Προφανώς θα πρέπει να τη δούμε, θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα των κυβερνητικών εκλογών. Το ερώτημα είναι αν θα το δούμε πριν τις ευρωεκλογές ή αν θα το δούμε μετά τις ευρωεκλογές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει η Ελλάδα στον 21ο αιώνα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και μεγάλη, θα έλεγα.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω και τους τρεις. Μου έκανε εντύπωση το ότι από τις πέντε ιδέες που είπα ότι όλα αυτά τα 30 χρόνια προωθούσε η εκπομπή Ασκώντα Δικαιώματά μου, δεν σχολιάσατε ούτε το θέμα των ανεξάρτητων αρχών και το συνήγορο του πολίτη, το οποίο δίνω γιατί είχε παίξει ρόλο και εκπομπή το 1997 στην ίδρυσή του, ούτε για την έννοια της κοινωνίας πολιτών και πολύ λιγότερο βέβαια για την έννοια της βιωσιμότητας και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γιατί, Αντώνη?
Για μένα την μεν καλά την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή τους στόχους του ΙΕ για την συμπεριληπτική παγκόσμια ανάπτυξη τους αφήνω, είναι υπερίπτανται. Τις καημένες τις ανεξάρτητες αρχές δεν τις άγγιξα εγώ τουλάχιστον, γιατί είναι μια τόσο πικρή ιστορία που αν είναι να μην
υπάρχουν
κανείς,
όμως, υπάρχουν.
Ωραία, λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι και η κυβερνητική άποψη. Υπάρχουν, στελεχώνονται κατά τον κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι ανώδυνες σιγά σιγά και τις αφήνουμε να υπάρχουν.
Όχι.
Φτάνει προς Θεού να μην λειτουργούν ενοχλητικά. Ναι. Ενώ η δουλειά τους όταν ξεκινούσε η συζήτηση ήταν ακριβώς να είναι ενοχλητικές. Μία λέξη, Φυσικά. Επειδή υπάρχει και άνθρωπος που ασχολείται επιστημονικά με τα θέματα της Ευρώπης, υπάρχει και αυτή η περίεργη Ευρώπη που επίσης εγώ θέλησα να αφήσω στην άκρη. Μολονότι, για παράδειγμα, διάβαζα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση δια του τύπου Σκουρή Βαγγέλη Βενιζέλου, που λέει ότι υπέρκειται της ελληνικής ένομης τάξης και της συνταγματικής και η ευρωπαϊκή και η διεθνής τάξη, κάτι το οποίο είναι απόλυτα κοινότοπο αλλά τόσο πολύ ριζοσπαστικό ώστε να πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής γνωμοδότησης, για να το καταλάβουμε.
Ναι. Λίνα Παπαδοπούλου, το τελευταίο σχόλιο.
Περικλή, εγώ ακριβώς ήθελα πριν μου κάνεις τη συγκεκριμένη ερώτηση την οποία έπρεπε να απαντήσω να ξεκινήσω από την κοινωνία των πολιτών, γιατί ήταν κάτι που νομίζω ότι μας έφερε κοντά πριν από 20 πλάς χρόνια και παραπάνω, 25, η κοινωνία των πολιτών. Και να πω με μία πικρία ότι νομίζω ότι η εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα δεν ήταν σε αυτή την 25ετία αυτή που θα περιμέναμε, θα ελπίζαμε, θα θέλαμε να είναι. Δηλαδή νομίζω ότι ένα από τα ελλείμματα στην Ελλάδα είναι και ένα έλλειμμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε κάθε επίπεδο, είτε από το καταναλωτικό κίνημα είτε το περιβαλλοντικό κίνημα. Ας πούμε, δεν είδαμε στην Ελλάδα τις παρασκευές για το κλίμα, ας πούμε, ή συγκεκριμένες έτσι μεγάλες όμως μαζικές οργανώσεις που να ασχολούνται με τη βιωσιμότητα, για να το συνδέσω και με αυτό. Ένα πρόβλημα που είναι έτσι, η βιωσιμότητα και ένα πρόβλημα υπαρξιακό της ανθρωπότητας, υπαρξιακό του πλανήτη. Άρα αυτό νομίζω έτσι με πικρία, ενώ πραγματικά στην εκπομπή σου πάντοτε προωθούσες τις φωνές από την κοινωνία των πολιτών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε ως δική σου συμβολή.
Ναι, το ανέφερε και ο Ηλίας ο Μόσχελος.
Ωστόσο η κοινωνία αυτή καθεαυτή, άκουσα για την δική σου συμβολή, αλλά η κοινωνία των πολιτών αυτή καθεαυτή δεν νομίζω ότι είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη που θα ήθελες κι εσύ. Και επίσης, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε μια οπισθοδρόμηση και σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών.
Αυτό.
Και το τελευταίο επεισόδιο δηλαδή που είχαμε και με αυτό που έχω ονομάσει κατά το court packing που είχαμε, ας πούμε, στα διάφορα αυταρχικά καθεστώτα.
Για
μεταφρασέ ένα διάσκεψη
το.
Court packing, λέμε στα αγγλικά, την προσπάθεια που κάνουν κάποιες κυβερνήσεις να ελέγξουν τα συνταγματικά τους δικαστήρια, βάζοντας μέσα περισσότερους ανθρώπους που οι νέοι αυτοί εισερχόμενοι είναι δικοί τους άνθρωποι, είναι του χεριού τους, ας το πω έτσι, είναι κομματικοί. Φίλοι και παραταξιακοί φίλοι. Είδαμε μια αντίστοιχη κίνηση να γίνεται με τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που είναι το όργανο που αποφασίζει τα στελέχη των ανεξάρτητων αρχών, τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, όπου προσθέθηκαν δύο, δηλαδή αλλάζει η σύνθεση, συν μετά ότι με έναν περίεργο αλγόριθμο και με μια περίεργη εκεί αριθμητική μπόρεσαν να εκλεγούν νέα μέλη των ανεξάρτητων αρχών με λιγότερο από τα 3/5 που απαιτεί και το αναθεωρημένο ακόμα σύνταγμα του 19.
Και όλα καλά.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα όταν
και
η εθνική εξουσία πάει να ελέγξει τις ανεξάρτητες αρχές με αυτόν τον τρόπο που δεν συνάδει σε ένα φιλελεύθερο κόμμα και σε μια φιλελεύθερη παράταξη όπως τη χαρακτήρισε ο Ηλίας ο Μόσχαλος.
Ναι. Ηλία.
Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά που συζητάμε τώρα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το κυβερνών κόμμα είναι πιο κοντά στη φιλελεύθερη παράταξη. Δηλαδή υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μας δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις οπισθοδρομήσεις που ανέφερε η Ελλήνη και συμφωνώ μαζί της. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ελλείμματα στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει ελλείμμα αντιπολίτευσης. Και δεν είναι τώρα μόνο με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και τα 9 κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή, δηλαδή τα 8 συν 1 στην ουσία, ή 1 συν 8, αλλά παραδοσιακά η αντιπολίτευση δεν έθετε ουσιαστικά θέματα. Ήταν αντανακλαστική σε κυρίως κορυφαία γεγονότα της πολιτικής σύγκρουσης στη χώρα μας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν πάντα συγκρουσιακό, αλλά ποτέ δεν συζητούσε τα ουσιαστικά θέματα. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον τέτοιο, που στο κεντρική πολιτική σκηνή δεν συζητούνται ουσιαστικά θέματα. Τα ΜΜΕ δεν καταπιάνονται με ουσιαστικά θέματα. Θα δείτε ακόμα και ο πόλεμος που γίνεται στην περιοχή μας έχει περάσει τη 10η είδηση πλέον στα περισσότερα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν ουσιαστικό τρόπο που να αναδεικνύει την κοινωνία πολιτών. Η Λίνα είπε για το περιβαλλοντολογικό κίνημα. Όπου υπήρχε περιβαλλοντολογικό κίνημα ουσιαστικό στην Ευρώπη, μεταφράστηκε και πολιτικά. Mm-hmm. Γίνανε κόμματα των Πρασίνων με ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα δεν έγινε, δεν πέτυχε ποτέ αυτό. Το οποίο δείχνει το πόσο αντανακλαστικό ήταν και αυτό το κίνημα, περιστασιακό. Τι γίνεται στη χώρα μας? Υπάρχει μια άλλου τύπου κοινωνία πολιτών, η οποία και αυτή αντιδρά με αντανακλαστικές κινήσεις. Συμβαίνει ένα κορυφαίο γεγονός, αντιδρά η κοινωνία. Για ένα μικρό διάστημα όμως, όπως βλέπουμε όλοι, αντιδρά με θυμό ή με οργή.
Ναι.
Βλέπουμε τώρα τα γεγονότα που υπάρχουν στα γήπεδα, είδαμε τα γεγονότα με τα Τέμπη. Είδαμε συνταγματικές παρεκκλήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτές ξεθύμαναν πολύ γρήγορα. Και αυτό το ξέρουν τα κόμματα, όποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, ότι δεν θα κρατήσει πάρα πολύ αυτή η συναισθηματική έκρηξη. Και δεν μεταφράζεται σε πολιτική δράση από εκεί και πέρα. Γιατί, γιατί θέλει η κοινωνία των πολιτών, για να σου αναδείξει θέμα το οποίο δεν τα αναδεικνύει το πολιτικό σύστημα. Είναι πιο πίσω από την κοινωνία. Εδώ δεν βλέπω να είναι πιο πίσω από την κοινωνία το πολιτικό σύστημα. Πάνε μαζί, θα έλεγα. Είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι ρυθμιστικές αρχές. Οι ρυθμιστικές αρχές όταν είχαν μεγαλύτερη εξουσία, πριν γίνουν όσα γίνανε, είχαμε καταλάβει τι κάνανε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή όταν δεν είχαν γίνει παραβολές, όταν δεν υπήρχαν αναδιαρθρώσεις...
Εξαρτάται, υπάρχουν περιπτώσεις. Μερικές κάνανε καλά τη δουλειά τους.
Πολύ καλά την κάνει, γιατί δεν αμφιβάλλω, αλλά είχαμε καταλάβει τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς με κάποιο ουσιαστικό τρόπο.
Όχι,
δεν τα είχαμε καταλάβει.
Θα διαφωνήσω σε αυτό ότι βεβαίως και υπήρχαν αποτελέσματα και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πάρα πολλές αποφάσεις που... Έτσι, και το, με το ΑΣΕΠ και το συνήγορο του πολίτη.
Ωραία. Πάμε λίγο στα θέματα ανταγωνισμού. Είναι μια καταξοχήν ολιγοπωλιακή αγορά.
Είναι ειδική περίπτωση και άλλαξε μάλιστα.
Α, ναι.
Και δεν άλλαξε, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτή η αρχή. Η Λία έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι. Ωραία.
Οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές δεν είναι και τόσο ανεξάρτητες δυστυχώς. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες όμως...
Εγώ δεν νομίζω ότι διαφωνείτε.
Δεν διαφωνούμε, αλλά με την εξής έννοια. θα μπορούσε, αν ήθελε μια αρχή, να παίξει ένα ρόλο, να αναδείξει τα θέματα και να πει: έχουμε ολιγοπολιακές καταστάσεις στους εξής τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπου κυριαρχούν δύο ολιγοπόλια. Οι τρία ολιγοπόλια, και μην είναι συνταγματικά αυτοκυρωμένες. Δηλαδή, μπορείς να παίρνεις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχουν ηλία όμως, πάνω χάρη, το τελευταίο διάστημα ακούγεται το ότι είχε προσπαθήσει ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον έφαγε μαρμαγκά. Άλλαξε.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
όταν είναι κυβερνητικά ελεγχόμενοι, είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε αυτές τις μεγάλες πλειοψηφίες στη Βουλή. Απλά το λάθος ήταν το νοσηλευτικό νομοθέτη, ότι ζήτησε από τη διάσκεψη των Προέδρων και όχι από την Ολομέλεια της Βουλής να αποφασίζει. Εξού και είχαμε.
Ναι. Πάντως, η επίθεση που δέχτηκαν οι δύο εχμηρότερες αρχές, η επίθεση, η καταμέτωπον και αποτελεσματικότατη επίθεση κατά των ανεξάρτητων αρχών, και εκεί είναι το ανάποδο κομμάτι του επιχειρήματος του Ηλία του Μόσχελου, δείχνει ότι όταν οι αρχές αρχίζουν και είναι ουσιαστικές, τότε το πολιτικό σύστημα, να πω την αλήθεια, όχι μόνο το σημερινό, αλλά το σημερινό είναι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, βρίσκει τρόπους ή να τις ψυγειοποιήσει ευγενικά ή να τις μεταστρέψει, το οποίο δείχνει ότι οι ανεξάρτητες αρχές ενδιαφέρουν όταν δεν είναι ανεξάρτητες, ενδιαφέρουν την εξουσία. Θα ενδιέφεραν την κοινωνία αν η κοινωνία είχε βρει τρόπο να εκφραστεί.
Ναι. Λοιπόν.
Ναι, αλλά δεν είδαμε και την κοινωνική αντίδραση σε όλο αυτό το θέμα, τόσο έτοιμο να αποτρέψει.
Αντίθετα, είδαμε την απόλυτη κοινωνική αδιαφορία.
Ωραία.
Οπότε,
ωραία.
Και το ίδιο είδαμε και την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης. Γιατί
πάντως είναι μια πολύ ωραία
ουσιαστική αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης. Πολλά από αυτά που λέτε που σας
ενοχλούν, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν γίνει. Υπάρχει σήμερα αυτό που λέμε αντιπολίτευση εις τας Ευρώπας και γενικώς ανά τον κόσμο, τον φιλελεύθερο δημοκρατικό εννοώ κόσμο, στην Ελλάδα σιγά σιγά βρήκε τον τρόπο να αυτοαναιρεθεί. Εκεί ζούμε.
Λοιπόν, Αντώνη Παπαγιαννίδη, Ηλία Μόσχαλε, Λίνα Παπαδοπούλου, η συζήτηση αυτή που κάναμε το προηγούμενο 20 λεπτό έχει, νομίζω, συμπυκνώσαμε μερικά από τα κεντρικά θέματα που
χαρακτηριστική στον τόνο της τριακονταετίας.
Περίμενε. Θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Εγώ βγάζω από τη γνώμη σας τα εξής: ότι καλώς 30 χρόνια εδώ έβαζα τα θέματα των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων, της κοινωνίας πολιτών, των ανεξάρτητων αρχών. Αλλά αυτά δεν πολύ πιάνουν αμέσως στην ελληνική κοινωνία και θέλει υπομονή για τα επόμενα 30. Αυτό δεν
ή 300.
όχι ακριβώς, δεν νομίζω ότι είναι έτσι, Περικλή, γιατί αν δεν τα θέτει κανείς, θα πάμε στα 300.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή, αν κάποιοι ανοίγουν συστηματικά αυτά τα θέματα και δεν είναι, υπάρχουν αρκετοί διάβλοι που ανοίγουν τέτοια θέματα και από τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή τα social media, και από ομάδες πολιτών που τα προσπαθούν, σίγουρα χτυπάνε τοίχο για πάρα πολλά χρόνια, αλλά πολλαπλασιάζονται σιγά σιγά.
Σωστά.
Και οριμάζει η κατάσταση. Αν επομένως δεν υπήρχαν τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τη δική σου, πιθανώς τα θέματα που τώρα συζητάμε δεν θα τα συζητούσαμε τώρα, θα συζητούσαμε ίσως 10 χρόνια μετά. Δηλαδή, αν συντόμαστε έστω και για λίγο, δηλαδή για μερικούς μήνες, αυτή την αναμονή, θα ήταν μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα.
Σωστά.
Να τα παρατήσουμε, να μην κάνουμε τίποτα.
Συμφωνώ.
Να τα αφήσουμε στη μοίρα μας.
Αυτό ακριβώς έκανα ή προσπάθησα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας ότι είναι τεθλασμένος ο δρόμος στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σαφείς θεσμούς οι οποίοι να μπορούν να συνεργάζονται και να αναδεικνύουν διαλόγους και προτάσεις, μερικές φορές καινοτομικές, και τουλάχιστον στο πνεύμα των σύγχρονων πολύπλοκων κοινωνιών. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις που ήσασταν και πολλές φορές καλεσμένοι μου, και οι τρεις, και θα τα πούμε με κάποιο τρόπο.
Και όπως λέμε σε καλά ελληνικά στην Ελλάδα της Αριστείας, keep up the good work.
Ναι, τι υπάρχουν, Αντώνη.
είπα ότι όπως πρέπει να λέμε σε καλά ελληνικά, ναι, στην Ελλάδα της αριστείας, ναι, keep up the good work.
Συνέχιζε την καλή δουλειά.
Εντάξει, το να μιλάμε σωστά αγγλικά στην Ελλάδα της αριστείας δεν είναι κακό πάντως. Κλείς όμως προτιμά τα γαλλικά, τα οποία γαλλικά είναι συνώνυμο κακής συμπεριφοράς, παρακαλώ.
Εξαρτάται ποια γαλλικά και εξαρτάται ποια Γαλλία. Υπάρχει μια
Γαλλία
του Μισελ Φουκό, υπάρχει μια Γαλλία των μεγάλων φιλοσόφων, του Μισελ Ντε Μοντένι, που ο Αντώνης, ξέρεις, είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που βγάλε, θυμάσαι, έβγαλες περιμετριοπάθειας του Μισελ Ντε Μοντένι πριν από 30 χρόνια.
Πάμε μονίμως πίσω, λοιπόν, πάτε μπροστά τώρα.
Ναι. Λοιπόν, Λίνα Παπαδοπούλου, Αντώνη Παπαγιαννίδη και Ηλία Μόσχαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή μας συνέχεια.
Γεια. Yeah. Μουσική.
Είμαστε δυο, η ώρα σήμανε 8, σβήσε το φως, την παφρουδό. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, κι άλλοι πίσω ακολουθούν. Πέτα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροφάρι το γνωστό. Παράνε δυο, παράνε τρεις, παράνε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πόναω κι εγώ. Ποιος πονάει πιο πολύ, αρκεί καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στο καιρό, με τον καιρό, με τη βροχή. Το θέμα πίζει στη πληγή.
Βασιλόπουλος, γιατί βάλαμε το «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις», το είπε στην προηγούμενη συζήτηση ο Ηλίας Μόσχαλος. «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, δεν θα γίνουμε 1013. Τελικά όμως είμαστε και θα γίνουμε 1013, αλλά μέσα από τεθλασμένο δρόμο. Αυτή η συζήτηση που κάναμε με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, τον Ηλία Μόσχαλο και την Λίνα Παπαδοπούλου, με την ευκαιρία, όπως έχουμε πει και θα έχετε ακούσει, όσοι μας παρακολουθείτε από την αρχή της εκπομπής, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή αυτή, την επόμενη Παρασκευή υπάρχει η τελευταία του Athens Calling, της δεύτερης ραδιοφωνικής μου εκπομπής, και ολοκληρώνεται η παρουσία μου στην ΕΡΤ εξαιτίας συνταξιοδότησης, που είπαμε ότι είναι ένα, η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει πάυση της δράσης. Η δράση για τα θέματα των δικαιωμάτων, των νέων δικαιωμάτων, της σύγχρονης δημοκρατίας, της, των ανεξάρτητων αρχών, της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πάβει προς Θεού. Αλλάζει επίπεδο και γίνεται μία μετάβαση. Λοιπόν, τελικά όμως πρέπει να ελπίζουμε πάντα ότι θα γίνουμε 1013 στον καλό σκοπό, γιατί όπως ανέφερα αυτή εδώ εκπομπή πάντα είχε μια παρευματική λογική, ποτέ μια κομματική στράτευση. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Ένα πρέπει να γίνεται διάλογος πάντα αμερόληπτος και πολλαπλός, και νομίζω εκεί με κάποια προσπάθεια κάτι είχε κατορθώσει αυτή εδώ εκπομπή. Το δεύτερο όμως πρέπει να υπάρχει και μια οπτική. Και η οπτική της εκπομπής ήταν αυτή ακριβώς. Αύριο είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η οπτική των δικαιωμάτων, σταθμισμένα μερικές φορές με υποχρεώσεις, αλλά αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Η οπτική της σύγχρονης, πολύπλοκης, φιλελεύθερης και πλουραλιστικής δημοκρατίας και όχι της στενής εξουσίας των εκάστοτε κομμάτων και όλων των υπόλοιπων στην άκρη. Γι' αυτό ήταν πάντα οπαδός της κοινωνίας πολιτών αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα έχουμε και ένα άλλο πριν να ολοκληρώσουμε, ένα πολύ εξίσου συγγενές θέμα, που είναι το τι σημαίνει η δημοσιογραφία του δημοσίου συμφέροντος και τι σημασία έχει ιδίως για τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις, γιατί αυτή η εκπομπή, το Ασκώ τα δικαιώματά μου, έτσι καλώς ήταν στην ΕΡΤ και στον 1984 και οι δυο είναι φορείς του δημοσίου συμφέροντος. Και έχω εδώ μαζί μου τον Αχιλλέα Καραδημητρίου, ο οποίος είναι διδάσκων στο τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Ασχολείται πολύ με αυτά τα θέματα, όπως επίσης και με το fact-checking που έχει ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο, που είναι, πώς θα το λέγαμε, Αχιλλέα, στα ελληνικά, είναι η
επαλήθευση της ακρίβειας των ειδήσεων.
Της ακρίβειας των ειδήσεων και των προϋποθέσεων των ειδήσεων.
Ακριβώς.
Αυτά τα δύο. Λοιπόν, δημοσιογραφία δημοσίου συμφέροντος.
Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ειδικά σε αυτή την εκπομπή που είναι και ουσιαστικά η τελευταία εκπομπή. Είναι πολύ τιμητικό και να μην ξεχνάμε...
Κάνετε μια ξεχωριστή δουλειά εκεί και στο ΕΚΠΑ.
Ευχαριστούμε.
Και με τον Στέλιο Παπαθανασόπουλο. Και είναι κρίσιμος όλος των πανεπιστημίων και για τη δημοσιογραφία και των δημοσίων οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα.
Σαφώς, αλλά για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα, μην ξεχνάτε ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση είναι και αυτό πολύ σημαντικό και ιερό, θα έλεγα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την δημοσιογραφία δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μέρος μιας πολύ σημαντικής αποστολής που επιφορτίστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ευρώπη. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι πρωτοπόρος σε όλο αυτό είναι ο φορέας BBC, όπου από τη δεκαετία του 20, φανταστείτε, τότε ο Σερ Φρέντερικ Σάιξ με μια ειδική επιτροπή προσδιορίσε για πρώτη φορά το ρόλο της ραδιοτηλεόρασης, του ραδιοφώνου φυσικά τότε. Και τον συνέδεσε με μια υπηρεσία κοινής ωφελίας. Φυσικά, λίγο μετά, το 1925, ήρθε ο πρώτος γενικός διευθυντής του BBC, όπου έκανε αυτή τη θεωρία πράξη και έφτιαξε ένα καταστατικό, όπου μέσα σε αυτό υπήρξε το περίφημο τρίπτυχο ενημέρωση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία, κοινής ωφελίας, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και κάπως έτσι ξεκινάει η πορεία του BBC που έμελε να δώσει το παράδειγμα για την υπόλοιπη
για
Ευρώπη.
Για τις άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις, εμείς αργήσαμε κάπως.
Σάφως και άλλες χώρες άργησαν. Σημαντικό
ποτέ
είναι...
η πολιτική εξουσία δεν το είχε φόβο απέναντι στη δύναμη της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Σαφώς, αλλά ευτυχώς η Ευρώπη σκέφτηκε λίγο διαφορετικά από την Αμερική και είπε ότι πρέπει να ναι, δεν έχει, αλήθεια, δεν είναι τόσο ισχυρό μάλλον.
Είναι
και δεν
το PBS, είναι καλό, αλλά είναι μικρό και δεν παίρνει.
Ακριβώς.
Δεν έχει καμία σχέση με τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις.
Όμως πρέπει να πούμε ότι η ιδέα της κοινωνικής υπηρεσίας που συνδέθηκε με την ενημέρωση σημαίνει ότι η ενημερωτική εκροή πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό, να παράγεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, να είναι διαθέσιμο αυτό το αγαθό σε όλους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους τρόπους και να διέπεται από ποιότητα, ποικιλία, πολυμέρεια. Τώρα θα μου πείτε όμως ότι αυτά ακούγονται ως ιδανικά. Πράγματι, η Ευρώπη έδωσε έναν αγώνα από τότε, από τη δεκαετία του 20, έδωσε έναν αγώνα και κατά πόσο μπορεί να εκπληρώσει αυτά τα ιδανικά. Κάποιες χώρες το κατάφεραν πολύ καλά, ας πούμε το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών, είτε μας αρέσει είτε όχι, και κάποιες λιγότερο καλά. Ας δώσουμε το παράδειγμα της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά τα ιδανικά προσαρμόζονται και στην εποχή. Τι θέλω να πω.
Τώρα είμαστε στην εποχή όπου κυριαρχούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, έχετε τεχνητή νοημοσύνη, και εδώ πρέπει να ανατοποθετηθεί και η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και για τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις.
Βέβαια, και γι' αυτό και η EBU πρέπει να σας πω ότι από το 2012 όταν ξανά έβαλε κάτω τις αρχές της δημόσιας κοινωνικής υπηρεσίας στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, ξέρετε τι έκανε, κράτησε κάποιες από τις προηγούμενες και πρόσθεσε κατ' εμέ δύο πολύ σημαντικές, που είναι το, η καινοτομία, το innovation, και το excellence, η υπεροχή, η αριστεί αυτό που θα κάνω, να είναι καινοτόμο αλλά να είναι και άριστο. Υπό ποια έννοια? Άρα είπε ότι πρέπει γρήγορα να προσαρμοστείτε σε όλη αυτή την κοινωνία της πλατφόρμας και πλέον να μην λέγεστε δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικής φορείς, αλλά να λέγεστε μέσα δημόσιας κοινωνικής υπηρεσίας. Έτσι, από εκεί που είχαμε τον όρο Public Service Broadcasters, περάσαμε στον όρο Public Service Media, και μάλιστα προσαρμοσμένα στην κοινωνία της πλατφόρμας πλέον. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι νέες επενδύσεις σε πλατφόρμες που είναι on demand, όπως κάνανε πάρα πολλοί φορείς στην Ευρώπη και όπως έκανε και η ΕΡΤ φυσικά. Το θέμα είναι όμως όχι να προσαρμόζεις την αποστολή σου μόνο στα λόγια, αλλά να εφεύρεις και νέες στρατηγικές για να προσελκύεις το κοινό. Δηλαδή, ας εστιάσουμε στο νεανικό κοινό. Το ξέρετε ότι, για παράδειγμα, χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία, έχουν καταφέρει εκεί, εκεί η ενημέρωση της δημόσιας κοινωνικής υπηρεσίας έχει καταφέρει ως ένα βαθμό να προσελκύσει το νεανικό κοινό. Γιατί πήγε κατά κάποιο τρόπο λίγο με τα νερά αυτής της γενιάς. Έτσι και άλλες χώρες πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους.
Η δομή όμως, οι βασικές αρχές της δημοσιογραφίας δεν αλλάζουν.
Όχι. Και γι' αυτό και σε έρευνα που κάναμε και στο εργαστήριο δημοσιογραφίας του ΕΚΠΑ, που ρωτήσαμε τους ίδιους τους δημοσιογράφους ανώνυμα για να μπορούν να εκφραστούν, μας είπανε, και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό, παραδέχτηκαν πολλά από τα λάθη τους που συνήθως δεν τα λένε δημόσια, και είπαν αυτό ακριβώς, ότι η δημοσιογραφία πρέπει να επιστρέψει λίγο πίσω, να ξαναδεί με σωστό μάτι τις αρχές της,
όλα τα τεχνολογικά νέα μέσα, αλλά σε τελευταία ανάλυση οι αρχές,
να μην ξεχάσει τις βασικές αρχές
της μετρημένης αμεροληψίας. Είναι άλλο αντικειμενικότητα. Αμεροληψία είναι πιο φιλοσοφική έννοια.
Λοιπόν, αμεροληψία και η πολυμέρεια
στο διάλογο. Πολυμέρεια.
Σφαιρικότητα στην παρουσία των ειδήσεων.
Η έννοια της απόστασης από κάθε μορφές εξουσίας, όχι απόλυτης, γιατί δεν ζούμε τώρα σε ένα κόσμο ιδανικά πλασμένο, ιδίως στην Ελλάδα, αλλά κάποιας, βρε παιδί μου, γιατί το κοινό ζητάει ένα ποσοστό.
Βέβαια το ζητάει. Και γι' αυτό...
Ποσοστό, όχι μεγάλα πράγματα.
Και γι' αυτό το κοινό πολλές φορές...
Άρα πολύ μοντέρνη τεχνολογικά, αλλά σταθερή
στις βασικές
αρχές. Δομή, στις βασικές αρχές. Βέβαια. Αυτός ο συνδυασμός.
Βέβαια. Και το θετικό εδώ είναι ότι και οι ίδιοι δημοσιογράφοι το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά και το κοινό. Και το κοινό το λέει αυτό, ότι πλέον αυτό πρέπει να αναζητήσω και εγώ στους δημοσιογράφους, γιατί μην ξεχνάμε και τα ποσοστά δυσπιστίας πλέον απέναντι στην ειδησιογραφία, όχι απλά στους δημοσιογράφους. Δηλαδή υπάρχει πλέον και το φαινόμενο των news avoiders.
Αυτοί που αποφεύγουν.
Αποφεύγουν τις ειδήσεις, ναι.
Και έχουν κουραστεί, γιατί δεν, ιδίως μετά την πανδημία, σου λέει, πανδημία. Πόλεμος, άλλος πόλεμος, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση παλιά, και σε μορφωμένα στρώματα, και αυτό έχει σχέση και με άλλες τάσεις που συζητούσαμε πριν, με μια τάση είτε προς την ακροδεξιά είτε με περίεργο λαϊκισμό, ας πούμε. Δεν αντέχει ο κόσμος.
Σωστά, σωστά. Και ιδιαίτερα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσελκύσουμε το νεανικό κοινό, γιατί στο νεανικό βρίσκουμε και τους περισσότερο news avoiders, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή εκεί.
Που αποφεύγουν τις ειδήσεις.
Που αποφεύγουν τις ειδήσεις, ναι. Γιατί τις βρίσκουν μη ελκυστικές, στον τρόπο βρίσκουν παρουσίασης μη ελκυστικό. Και αυτό έχει καταγραφεί σε πολλές έρευνες. Ωστόσο, επειδή ζούμε στην κοινωνία της πλατφόρμας, πρέπει να δούμε και με μεγαλύτερη σοβαρότητα το φαινόμενο των παραποιημένων ή ψευδών ειδήσεων, που είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες, έτσι, παραποιημένες συγκριτικά με τις ψευδείς ειδήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δύο κακές περιπτώσεις, έτσι, ενημέρωσης και δημοσιογραφίας.
Και που αξιοποιούν ως πολλαπλασιαστή τα μέσα κοινωνικής πλατφόρμας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς.
Αλλά υπάρχουν θεραπεία και εκεί, εξισορρόπηση, κινητοποίηση, ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη.
Υπάρχει. Το ένα είναι φυσικά οι προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει αυτούς τους ψηφιακούς μεσάζοντες, που λέγονται και digital intermediaries, δηλαδή όλες αυτές τις πλατφόρμες που δεν παράγουν αυθεντικό περιεχόμενο, αλλά το αναδιαμεσολαβούν ουσιαστικά. Και από την άλλη, φυσικά υπάρχει μια νέα τάση στο εξωτερικό, στη δημοσιογραφία, που λέει ότι εντάξει, έχω το πρόβλημα του να καλύψω αυτό που λέμε ροή ειδήσεων. Ωστόσο, μια άλλη δημοσιογραφική ομάδα πρέπει να ασχοληθεί πλέον με το slow journalism, όπως λέγεται. Στον ίδιο οργανισμό, δηλαδή, θα είναι αυτή η ομάδα η οποία θα κάνει περαιτέρω έρευνα.
Η αργή δημοσιογραφία και η πλαισιωτική δημοσιογραφία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτή η εκπομπή εδώ, το Ασκώ τα δικαιώματά μου, ήταν κυρίως μια πλαισιωτική εκπομπή διαλόγου των ειδησιογραφικών πλευρών σε μακρύ χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας εδώ, Αχιλέα Καρδιτρίου.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε και για τη συμβολή αυτής της εκπομπής στην ενημέρωση και στην επιμόρφωση, θα έλεγα, του κοινού.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Να σας δώσω πάντως ραντεβού και για την επόμενη Παρασκευή στο Athens Calling, τελευταία εκπομπή τότε. Σωστός ο Γιώργος Σκέβης, έβαλε και την κατάλληλη μουσική υπόκουση. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό. Πανιδίν, θα τα πούμε με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, Γιώργος Σκέβης, ρύθμιση στο ήχο. Να είστε καλά, γεια σας. Hear the sweet, sweetest sounds of heaven drifting down, drifting down to desert.